ครับสหรัฐน่ะใกล้จะชนเพดานหนี้ปัจจุบันล่าสุดเพดานหนี้เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ30ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ที่จะทะลุลงมาแล้วทะลุปุ๊บก็คือแปลว่าทางรัฐบาลก็ต้องหยุดสมทบเงินหรือเรียกง่ายๆก็คือเกิดคล้ายๆกับ default ขึ้นมานั่นเองนะครับเกิดการผิดรับชำระหนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมสกุลบุญดีสกุลโชคแล้วก็คุณธราวิทย์ประโยควิบูลย์นะครับหรือว่าคุณบอสเราสองคนนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังในส่วนทางสหรัฐเนี่ยมีประเด็นสำคัญที่น่าติดตามนะครับอยู่สองประเด็นประเด็นแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเพดานหนี้สาธารณะคุณผู้ฟังนะครับคงได้ยินว่าตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรถ้าเราติดตามข่าวก็คือไปจับจ้องเกี่ยวกับเพดานหนี้นะครับข่าวที่ได้ยินกันก็คือว่าทางสหรัฐน่ะใกล้จะชนเพดานหนี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้เพดานหนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาอยู่นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรักษาวินัยทางการเงินการคลังของสหรัฐพูดง่ายๆก็คือเขาก็ไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินเป็นจนมือเติบมากเกินไปนะครับและไอ้เพดานหนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พอมีแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาในหลายๆครั้งนะครับว่าพอรัฐบาลใช้จ่ายไปถึงจุดหนึ่งก็จะทะลุเพดานหนี้ตรงนี้ขึ้นมานะครับอย่างปัจจุบันล่าสุดนะครับตัวเพดานหนี้เนี่ยอยู่แถวๆประมาณ30ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ที่จะทะลุลงมาแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นต่อเนื่องมาก็คือว่าทางสภาคอนเกรสนะครับกับทางรัฐบาลนะครับเขาก็กำลังประชุมหารือกันนะครับว่าเฮ้จะทำยังไงเพื่อที่จะต้องขยายตัวเพดานนี้เนี่ยออกไปนะครับสิ่งที่น่าติดตามนะครับก็คือว่าถ้าเราคุยกันไม่จบนะครับก็คือไม่มีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจก็แปลว่าเพดานนี้เนี่ยมันจะชนนะครับถ้าทะลุปุ๊บก็คือแปลว่าทางรัฐบาลนะครับก็ต้องหยุดการสมทบเงินนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเกิดคล้ายๆกับ default ขึ้นมานั่นเองนะครับเกิดการผิดรับชำระหนี้นะครับแล้วมันคุยเรื่องอะไรกันทำไมถึงยังคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับประเด็นหลักๆเพราะว่าอย่างนี้ครับคือว่าทางสภานะครับเขาครองเสียงข้างมากโดยฝั่ง Republican นะครับส่วนทางภาครัฐบาลนะครับก็คือเป็นทาง Democrat นะครับทางโจไบเดนเพราะฉะนั้นเนี่ย Republican กับ Democrat มันก็อย่างเป็นทั้ง2พรรคใช่มั้ยครับก็ตกลงกันว่ามีประเด็นต่างๆนะครับRepublicanที่ครองเสียงข้างมากเขาบอกว่าไปด้านนี้มันจะทะลุการที่จะขยายไปเนี่ยคุณจะต้องทำ1 2 3จะต้องลดการใช้จ่ายลงลดงบประมาณลงหรือว่าจะต้องขึ้นภาษีอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอ้ประเด็นปีกย่อยต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเจรจาตกลงกันไม่เสร็จนะครับพอยังเจรจาตกลงกันไม่เสร็จเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนนะครับก็ว่าเกรงกลัวกันว่าหลังจากวันที่1มิถุนายนนะครับจะเกิดเขาเรียกว่าเกิด technical default ขึ้นมานะครับก็คือพูดง่ายๆคือรัฐบาลไม่มีเงินที่จะเอามาใช้ต่อซึ่งถามว่าตรงนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วทางสหรัฐเนี่ยเขาชนเพดานหนี้ไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วแหละแต่ว่าทางรัฐบาลเขายังไม่ได้ผิดรับชำระหนี้ทันทีนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขามันมีมาตรการพิเศษที่จะเอาดึงเงินจากส่วนนู้นส่วนนี้มาเพื่อจะใช้จ่ายนะครับแต่ทางรัฐมนตรีการคลังนะครับเจเน็ตเยเลนเขาก็ย้ำบอกว่ารอบนี้ของจริงแล้วนะครับถ้า1มิถุนายนเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้แปลว่าเงินน่ะจะหมดแล้วและจะต้องเกิดสิ่งเรียกว่า technical default ขึ้นมาก็คือการผิดรับชำระหนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับและถามว่าผลกระทบต่อตลาดทางการเงินนะครับล่าสุดนะครับทาง Fitch Ratings นะครับก็ออกมาขู่นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเจรจาไม่สำเร็จเขาอาจจะต้องปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสหรัฐซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่ AAA นะครับ AAA 3ตัวแต่จริงๆแล้วตอนนี้เขายังไม่ได้ปรับลดแต่ว่าเขาก็เรียกว่าไปเอา Rating Negative Watch นะครับ Rating Negative Watch ก็คือว่าคล้ายๆกับว่ามีโอกาสแล้วนะที่จะปรับลด Rating นะครับมีการเตือนตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ความกังวลต่างๆเหล่านี้มันก็สะท้อนเรื่อยมานะครับคุณผู้ฟังทำให้ผลตอบแทนพวกตลาดพันธบัตรอะไรต่างๆเริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กระทบไปยังตลาดหุ้นด้วยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับจากประเด็นตรงนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของตลาดการเงินนะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรากลับเห็นค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเรากำลังบอกว่าประเทศที่กำลังจะชนเพดานหนี้นะครับรัฐบาลกำลังจะไม่มีเงินจ่ายถึงเดดไลน์แล้วในวันที่1มิถุนายนนะครับแต่ว่าตลาดนะกับโยกเงินกลับไปลงทุนในค่าเงินดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆก็เพราะตลาดก็ยังเชื่อว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นนะครับด้วยคอนเซปต์ตรงนี้ซึ่งก็ตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปนะครับประเด็นถัดมานะครับคุณผู้ฟังที่น่าติดตามต่อนะครับประเด็นที่2ของเราก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีประชุมอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปนะครับวันที่13ถึง14มิถุนายนแต่ว่าการประชุมรอบนี้น้องบอสไม่ค่อยคาดว่าจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับก็คือว่าจากการประชุมที่ผ่านๆมาเราได้เห็นแล้วนะครับทั้งพาวเวลนะครับแล้วก็ทาง Fed Minutes ต่างๆก็ออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยมันน่าจะเริ่มถึงจุดที่ค่อนข้างพีคพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับแล้วก็ตลาดเองก็เชื่อว่า80%เลยนะครับก็เชื่อว่าโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยเนี่ยมีสูงมากๆนะครับที่ตรงนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวมินิสต่างๆนะครับแล้วก็ตัวคอมเมนต์ของFOMC Voters Member ทั้งหลายนะครับก็คือคล้ายๆกับผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนะครับในส่วนของการปรับขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐนะครับจะเป็นไปในโทนที่บอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยถึงแม้จะขึ้นน่าจะค่อนข้างใกล้จะพีคแล้วแต่ว่าจะยังไม่ลงในเร็ววันนะครับนั้นตรงนี้มันค่อนข้างคอนทราสต์นะครับค่อนข้างตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตลาดคิดอยู่มากนะครับแล้วก็ตลาดเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนก็เหมือนกับค่อนข้างจะซึมซับคอนเซปต์ตรงนี้นะครับว่าในที่สุดเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ลงเร็วอย่างนั้นนะครับในปีนี้อาจจะไม่ได้ลงเร็วเราก็เลยเห็นผลตอบแทนพันธบัตรต่างๆเนี่ยเริ่มพุ่งปรับเพิ่มสูงขึ้นมานะครับและอันนี้นะครับก็เป็นประเด็นหลักๆนะครับในส่วนของทาง US นะครับน้องบอส
ครับพี่อุ้ยอย่างที่พี่อุ้ยเล่าไปนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดอลลาร์บาทเนี่ยมีความอ่อนลงค่อนข้างเยอะจากตัวดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลเองเนี่ยดูเหมือนว่าแนวโน้มโอกาสดีฟอลต์เนี่ยยังมีอยู่นะครับจริงๆเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลถือว่าเป็นสินทรัพย์นึงเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ risk free rate หรือว่าความเสี่ยงเนี่ยแทบที่จะเป็นศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยมาลุ้นกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนภาพการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆนะพี่อุ้ยตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีประกาศเงินเฟ้อมาเนี่ยก็เริ่มมีหลายๆคนมาพูดนะฮะว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงต้องมีอยู่นะครับเพราะอย่าลืมนะฮะเงินเฟ้อตอนนี้ของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยอยู่แถว 4.9% เลยนะครับยังถือว่าค่อนข้างสูงกว่าเลเวลปกติอยู่ยังไงต้องมาคอยดูช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนใช่มั้ยพี่อุ้ยที่จะมีการเฟดกันนะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างยุโรปเนี่ยอาการก็ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะล่าสุดเองเนี่ยทางฝั่งเยอรมันทางมาร์เก็ตเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดการรีเซสชันแบบเชิงเทคนิคเนี่ยเริ่มมีเข้ามาแล้วเศรษฐกิจทางฝั่งเยอรมนีนะครับตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าผู้คนทางฝั่งเยอรมนีเนี่ยมีการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงอย่าง significant เรามองว่าปัจจัยนี้เนี่ยจะส่งผลกับการประชุม ECB ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเหมือนกันนะครับพี่อุ้ยว่าโอกาสที่ทาง ECB เนี่ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะยากขึ้นเพราะว่าถูกกดดันด้วยปัจจัยนี้นะครับกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยผมมองว่าปัจจัยเนี่ยคุณผู้ฟังน่าติดตามอยู่ก็คือตัวดอลลาร์บาทอย่างที่พี่อุ้ยเล่าไปว่าตอนนี้ดอลลาร์บาทนะครับมีความอ่อนลงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าลงจาก 33.6 ตอนนี้นะฮะขึ้นมาแถวๆ 34.6 แล้วนะครับจริงๆปัจจัยนี้อาจจะเป็นปัจจัยโดยตรงที่ทางเฟดหรือทางหลายๆคนเนี่ยเริ่มมองว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังมีอยู่นิดนึงเดิมทีที่จะไม่มีเลยนะครับแล้วมาร์เก็ตก็ยังมองว่าภายในปลายปีนี้น่าจะมีการลดดอกเบี้ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่ง่ายนะครับเพราะอย่างที่เล่าไปว่าตัวเงินเฟ้อเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนฟันดาเมนทัลของประเทศไทยตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตลาดบอนด์เองหรือว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างค่อนข้างที่จะ significant นะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยยังเริ่มมีการขายสินทรัพย์ทิ้งอยู่นะครับก็เลยส่งผลให้ตัวบาทเราเนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าในระยะช็อตเทอมนะครับในระยะช็อตเทอม1วีคถึง2วีคเนี่ยเรามองว่าตัวบาทเนี่ยแนวต้านนะให้อยู่แถวประมาณ35และตัวแนวรับเนี่ยแถวๆประมาณ 33.5 นะครับยังไงยังต้องคอยติดตามนะครับว่าสถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศไทยภาพจะเป็นยังไงต่ออันเนี้ยน่าจะมีผลอยู่ระดับนึงนะครับพี่อุ้ยใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับและดีนะครับก็คือประเด็นสำคัญทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับโดยที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามข่าวนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตลาดเงินเศรษฐกิจต่างๆนะครับกับทางเรานะครับ The Treasury Talk ทั้งช่องทางแบงค์ของแบงค์ SCB Podcast นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องบอสนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
สว
สวัสดีครับ